ala esan zidan.
Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu.
Zei begira, hemen apoak apa biakatzen dira.
Eta Marisa Barrena prez dugu, bera maistra, psikopedagogoa, wikilaria euskaltzalea eta feminista da. Eta gaurkoan... Gaurko eguneko emakumeak ezagutuko ditugu berarekin. Kaixo Marisa, egunon?
Egunon, zer modu?
Egunon, segure batik ontsule eta lagunok.
Ondo?
Ondo, azte buru zuria gaurkoa, baina, bueno, eta guztuko azken astelena gainera.
Ala da, bai.
Bai, askorentzat, segure asko azken oporraztea edo azken oporregunak izango dira.
Bai.
Baina, bueno, ba, mentxe, geurean, geure efemeridekin eta geure emakumeak biztaratzeko aleginean.
Hori da, Marisa. Eta, bueno, gaurkoak prest izango dituzu, ez da?
Bai. Gaurkoak ere prest. Ba, ondo baderitzozue, Bizkaitik hasiko gara.
Bale.
Ba, Maria Goiri aipatuko dut. Maria Goiri, bueno, jaio Madrilen jaio zen, gaurko egunez, 1873an, baina lehenengo bost urteak hemen Bizkaialdean eman zituen Algortan, eta beti ukizuen harremana hemengo familiarekin eta gure herrialdearekin, ez da? Eta emakume hau Maria Goiri, idazle izan zen, filologiako ikerlaria, irakaslea, eta nabarmendu zen emakumeen eskubideen alde egin zuen lanagatik. Eta esan behar da, aitzindaria izan zela, Espainiako unibertsitate batean filosofia eta letretan lizentzia lortu zuen bigarren emakumea izan zen. Eta bere aleginak egin ondoren, ez zitzaion errez izan. Eta doktoregoa lortu zuen bigarren emakumea izan zen. Orduan esan dute, oi barkatu, doktoregoa lortu zuen lehena. Lizentzia bigarrena eta doktoregoa lehena. Orduan aitzindaria izan zen, esan dut amezela. Bere arrazoak Euskal Herritarrak izan ziren, eta aipatu da bezala Madrilen hasi zen, baina Maria, Madrilen jaio zen, baina lehen bost urteetan hori Algortan egon zen, eta ekizuen lotura, ez da. Eta, bueno, maipatzekoa da nire ustez amaren aldetik eukizuen bultzada, bez? Batzutan, bentsatzen dugu gauza berez egiten direla, baina non jaio den bakoitza edo ze... zehazka ukiduen ere badeuka horrek egin duztese, eragin. Bai. Ama kultura handikoa zen, eta nortasun sendoko antza, libre pentsalaria, eta garaiko ituren eta mugen gainetik ezizu zuen Maria. Eta alaba txikitan, imaginazioan apuntatu zuen, merkataritza eskolan, oso gazte zela, 16 urterekin filosofia eta letretako lizentziaturan, bendago kontua, entzule bezala ikasten hasi zen, artikulatu gabe. Baina, bueno, beti be amak antzaba bultzatu zuen horretara, ez da. Eta jakina, garrai horretan, sustapen ministerioak emakume bat entzat matrikula irekitzeko baimen eman zuen. Lehenengo hasi zen hori, matrikulatu gabe, baina gero eman zuen sustapen ministerioak matrikula irekitzeko baimena, baina, baldin klasetik kanpo pasillotan gelditzen ez bazen emakumea.
Ara.
Ez izen inorikin berbetan da geratuan, Katedratikoarekin batera gelan sartzen bazen. Orduan, ez dakite, bizkar zain gizu edo. Eta ikaskiten alboan eseri beharrean, irakaslearen ondoan esertzen bazen. Orduan, bueno, lehenengo entzule gisa eta gero baldintza hoe beteta Maria helduzen lekura, ezta. Helduzen esan dudan bezala lizentziatura lortzea eta doktoregoa egitera be bai. Eta gero Maria hau Maria honek hobeto esan da Ramon Menéndez Pidal ezagutu zuen eta berarekin eskondu zen. Baina hemen badago mehetzat aipagarria edo behintzat harreta deitzen didan, ez da. Estai bidaian orain jaten da jendea urrunetara, baina hau ikusiren oso urrun joan, Ziz kanpiadorren ibilbideko herrietarik ibili ziren.
Ara.
Baina ez ibili ibiltzagatik, zirin faran ibili beharrean, ahoz kontatzen ziren erromantzak jaso zituzten. Orduan, lana egin zuten estoi bidaian ere. Eta, bueno, ba, Espainiako Gerra Zibilaren aurretik, ba, instituzio libre de enseñanza erakundean lan egin zuten irakasle Mariak. Baina, guda zibila, edo, Gerra Zibila hasi zenean, ba, ziren onde ikusiak Mariaren eta bere senarraren egitekoak eta Segovian hartu zuten zera, landetxe batean egon ziren, mm-hmm. baina republikaren kontraltzatu ziren militarrek haien atxetik zebiltzan, haien peskizan, eta txostenak egin zituzten, eta txostenetan aipatzen zen Maria iraultzailea zela. Maria iraultzaile gisa deskribatu zuten. Eta gura amaitzean, jakina, ikizuen bere zigorre da, ikasketa zentro guztiak debekatu ziren. Eta Mariak irakaskuntza utzi egin behar zuen, eta utzi egin behar izan zuen, eta bueno, ikerketari ekin zion, ez? Esan egeldik egon, baina bueno, horre egon zen aldaketa batez, eta horre egin zuen, ahoz jasotako romantxe biltzen jarraitu zuen, eta bueno, horretan dedikatu zen, baina bere gustokoa zen irakaskuntza hori betiko utzi behar izan zuen.
Bai.
Hori da, zigorra jaso zuen. Eta gero omenak ere jaso zituen, mm-hmm. Euskal Herriko Unibertsitatea sortu eta gutxira, Maria Goiri Mintegia sortu zen haren omenez, orduko hainbat ikaslerikin batera, Euskal Balada jaso eta aztertzeko. Eta lan horren fruitua edo da, besteak beste, beretarretzen kantorien artikulua. Mm-hmm. Orduan, esan dut, nahiz eda Madrilen jaio, esan dugu bezala, beti ukizuela harremana bere arbasoen lurralde honekin, eta, hemen ere, zer hori, rekonozimentu hori
izan
zuen. Mm-hmm. Jaso zuen, bai. Eta Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako kampusean erekin batek, bioteknologiako zentroak, Maria Guirien izena drama gaur egun ere, ez da, mm-hmm. 2006-tik. Orduan, emakume hau nik uste dute aitzindari izan zela, eta gero, gerraren zer guztiok jaso zituela, ez da, zigorrak, eta beste emakume eta gizon asko bezala.
Bai.
Maria Goiri hori gogoan. Eta gerra inguruko kontuekin jarraituko dugu beste aitzindari batekin. Oraingoanen Nafarroara egingo dugu salto.
Bai.
Gaurko egunez jaio zen beran Frantzia Usandizaga, eskondeituraz Frantzia Usandizaga izan zen. Eta eskonde horretik edo Frantziska Altzuet. Badakizu, aldatu egiten zirela
gare
batean izenak, mm-hmm. eta izen bioiekin ezagutzen da, Frantziska Altzuet edo Frantziska Usandizaga. Mm-hmm. Eta emakume honek jaio zen beran 1908an gaurko egunez, eta Komete sarearen laguntzaile nagusietako bat izan zen. Naziek okupatutako Europako herrialdetatik hegazkin piloto aliatuak ateratzen laguntzen zuten, ez? Eta, Urruñako baserrian bizi izan zen, beran uh-huh. jaio, baina Urruñan bizi izan zen, eta Bidegain Berri baserrian hain zuzen, eta Bidegain Berri baserri horretan atxilotu egin zuen Gestapo, 1943an, eta bi urte geroago hil zen, hil zen konzentrazio esparruan, jipoiak jaso ondoren, bizitzaneko gogorra izan zuen, eta, esan dudan bezala, honek ere gerraren zera jasan zuen, eta jaso zuen, ez. Esan dudan bezala, bera jaio zen, gaurko egunez, abuztuaren 29an, mm-hmm. Eta ez dago dato oso zehatzik bere haurtzaroaz eta gaztaroaz, edo ez dugu lortu behintzet, baina itxura guztien arabera da aitaren jaioterrian igaro zituen. Aita urruñarra zen, eta ama beratarra. Eta hori dirudi, baina hori dato hori ez daukate ziurtatzeriz, ez dugu lortu edo. Ez da, batzuetan ez dira datuak argi errezak izaten, ez? Eskondu egin zen, Felipe Usanizagarekin horregatik hartu zuen senarraren abizena, eta horregatik pentsatzen dugu urruñan hasiko zela edo biziko zela, batez ere senarraren abizena hartu zuelako, baina bueno, hori hipotesia bada.
Bai.
Eta, bueno, ba, Frantziako Republikaren usadioa zelako, ez da, senarraren abizena hartzea eta delako, ez da. Bueno, ba, hoxe, Urruñako bidegain baserrian bizi izan ziren, bera eta bere senarra, Filipau, eta hiru semala ba, izan zituzten, eta senarra hil egin zen, 1929an, eta Juan Larburu Hernaniarra hartu zuen Morroi. Juan Larburu dekin bizi izan zen. Larburu Urruñan bizi zen, Espainiako Gerra Zibilaren ostean erbesteratuta, eta, bueno, ba, bidegain baserrian esan dudan bezala antolatu zuten komete zarea, ez da, Florentino Goikoetxearekin, eta bar. Eta, ba, zegatik, ba, bestea beste puntu estrategiko batean kokatuta zegoelako bidegain baserri hori. Eta, ba, Frantziatik eta Espainiarteko muga hori, ba, ba, errez egiten zuten, edo errez laguntzen zioten hegazkin pilotu aluetu hori lurraldi okupetateik at irteten, ez? Eta, ba, bueno, bai Larburu berak, Frantziskak, Florentino Goikoetxeak, eta beste mugalari batzuk, mendiz eramaten zituzten, Oiartzun eraino, ze lan egiten zuten.
Bentsa, bai, bai.
Eta handik, ba, Errenteriatik trenez iristen ziren Donostiara eta Bilbora. Orduan, ba, bueno, zare hau ba, ondo antolatuta zegoen antza. Baina, Frantziska, 1943ko urtarrilean atxilotu egin zuten. Gestapok ledezatu da bezala, atxilotu bai, zuen. Eta berarekin batera ba, bai Juan Larburu ba bere Morroia eta beste bueno bai kometesareko burua eta bueno asko atxilotu zituzten. Eta dirudienez, hau da penagarrien ere ustez, Aldameneko baserriko Morroiak salatu zuen. Eta alemanek ordainsari handi bat agindu zioten antza eta pilotu aliatu bakoitzeko ba Morroioneri eman zioten. Baina dirutza, bueno, orduan dirutza handia izango zen, suposatzen den 50.000 libera eman zioten. Pertsona Morroi bakoitzeko edo iparkatu.
Bai, salatzen zuen pertsona bakoitzeko.
Hori da. Eta bueno, ba gero salataria edo, ba, dirudienez datu zehatzak dira, bertsolari bebil izan, eta koplak egin zituen, eta bar, eta Trukuman izenez ezagutzen zen gerora salatari hau. Bueno, edozen modutan, Frantziska hau, ba, eraman zuten atxilo, hiru seme alabak, ba, ja, narreila zegoen, eta izabak, jaso zituzten, eta, bueno, ba, gotorleku horretara eraman zuten, eta tren konboi batean, eraman zuten, beste atxilotu garirekin, ba, badakizue, pelikuletan da ikusi dugu.
Bai, bai, irudi horiek ez da, bai.
Hori da, Abel burua garraetzeko bagoietan, bilduta dagoen datuen arabera, urik eta janaririk gabe, eta, bueno, bai, iritsi zen esparru horretara, eta, han, ba, behartutako lanak egin behar izan zituen, eta bueno, ba, gaskin lantegi batera eraman zuten, lan hori egiten, eta esparuko kapo batek emandako jipoi baten ondorioz dirudienez hil zen.
Hil egin zen.
Bai. Pentsa. Eta, bueno, ba, lastima handia da, ze Sovietar Batasuneko armadeko soldaduek esparrua liberatu baino egun batzuk lehenago gertatu zen bere eriotza, ez da. Eta bai, oso gaztea zen, 26 urte besterik ez zituen, ez? Eta, bueno, Frantziska honek ere ba, jaso du bere monumentua, edo bere oroimen monumentua.
Bai.
Hasieran ez zuten jarri, ba, Urruñan, baina gero, ba, bueno, batzuk hori aldarrikatu zuten, eta ja, orain ba, badauka bere izena badago esan nahi dut, ez? Eta gero Enargoiko etxe eta Iurretelleria zinemagileak azken bidaia dokumentala egin zuten, kometazarearen historiaz, eta filmaren abia puntua da hoxe Frantziska Altzuet edo Frantziska Irsandizagau da agertzen dana, ezta? Ba, bueno, behintzat bere memoria badugu, baina lastimaz, ba,
bai.
Esparru horretan hil zen, eta modu bortitzean, ez?
Bai,
jipoiaren ondoren, eta bueno, ara joan aurretik ere, ba, pentsa zer jasango zuen, ez? Eta dena, ba, aldameneko batek, edo alboko etxeko batek, salatzeagatik, ez da? Baina, bueno, horrela da, historia gogorra batzutan, eta ba, emakume ausarten memoria behintzate, gordetzea merezi duela uste dut, ez.
Bai, eta eskerrak ba gaur egune biltzen jarraitzen dela informazioa eta
bai.
Ba ezagutzera ematen direla.
Bai, bai. Seguru asko ba gaur batek sare sozialetan jartzen zidan, ez. Honelako asko egongo ziren agian. Ba agian egongo ziren bai. Ba bueno, guk aldugunaraino egiten dugu alegin hau, ez? Bizkaratzeko eta eskertzen dizuegu beti komoduan zeuri aukera hau ematea eta ba, bueno, behintzat gogoan izatea, ez, eta beti esaten dut, ez, eta berriro ez adin gertatu, ez, horrelakorik.
Hoxe, ez errepikatzeko bai.
Zoritxarrez, ba, gertatzen dira, ez hain urrun.
Bai,
baina, bueno. Ba, bueno, eta pizka bat aldatuko dugu gerratik irtengo gara pizkatxo bat.
Bai.
Eta gaurko egunez jaio zen artista bat aipatuko nuke. Mallabin jaio zen gaurko egunez. Izen berezia dauka, eh? Ez dakit nondik datorren izena, baina Damaris Pan.
Ara?
Mallabin jaioa izateko, beti iruditu zait, berezia izena, baina ez dut oraindik lortu zergatik jarri zioten, ekiko du bere misterioren bat, baina.
Bai, seguro, bai.
Bai, bueno, ba, Damaris Pan artista da, ikertzailea, eta Euskal Herriko Unibertsitateko pintura saileko irakaslea da. Gaur eta 18 urte betetzen ditu, eta sariak ere irabazitakoa da. Arte Ederretako ikasketak egin zituen Leioan eta gero Berlingo Unibertsitatean egin zituen hobekuntzak edo doktore tesia defendatu zuen eta doktorea da, beraz. Eta Bilbon bizi den artista mallabiarra dugu, ezta? Eta ba bere sormen prozesua aipatzen dute eta gora aipatzen dute, ez? Egin ditu hainbat erakusketa, bakarkakoa eta zein taldekakoak. Izen buru berezia daukate bere bakarkako erakusketak, edo hola iruditu zai bentsat. Ze morena zauden da batek.
Segira.
Eta beste bat, hau behitxia, adarrak biztara, adar kontuek dira, eh? Eta dena dela erakusketa hauek koronavirus garaian edo egin zituen eta egia esan ni ikusteko gogoz geratu nintzen, baina ez ditu oraindik aukera hori egin. Bideoak ere egin ditu, impulsoak eta intuzio izaneko bideoa. Eta gero beste, bau, mallabiarrek asko maite duten zer bat, datu bat.
Bai.
2011an, Mallabiko Jasokunde eta Mendibilabez batzek antolatuta, ba, egin zuten Mikel Laboaren omenezko kontzertu bat, eta abesten zuten bitartean, ba, Damaris Pan herritarrak Mikel Laboaren aurpegia marraztu zuen.
Ara.
Eta hau beti izaten dute oso gogoan ba, bere herritarrek, ez, mallabiarrek, beti aipatzen dute. Hori jasota dago biografian, da bai bai jaso dugu biografian, eta erreferentzia eta guzti bai bai. Ba, bueno, hori xera, ba, no, beste zer bat aipamentxo bat. Eta gero, Inigo Astizen, zera, olerkien bildumako marrazkiak egin ditu. Eta sarien artean, ba, aipatzekoa da, gure artea saria jaso zuela, sorkuntza lanari, aitorkuntza gisa, pasaren urtean, 2008 batean.
Begira.
Ba, Damaris Pan, mallabiarra.
Ez da gutuko dugu, lortuko duzu, Marisa, jakitea, nindik datorren izena.
Bai, hori da nire. Nik esaten dut ur berezia daukatela herri horretan. Hain herri, ez hain handia, eta zenbat emakume, dituzten zenbat emakume, ba hori, aitzindari edo
egia da, bai, bai, bai.
Erreferente daukaten, bai, bai. Ba, bueno.
Bai, ala da. Eta, bueno, Marisa, bai. Azkeneko bat aipatuko dugu.
Bai, bai, aukera badaukat, beste bat, bai. Maria Dolores Goya Mendiola. Hau irakale izan zen, maestra titulua lortu zuen, eta honek ere badauka bere zera, herritarren maitasuna jaso zuen, Zerrondoko auzoan, bero hemenez plake bat dago, eta, bueno, da, bizitza gogorra izan zuen honek ere, baina nik uste dut aitzindaria eta benetan emakumea aipagarria dela. Ba, Donostian jaio zen, eta ba, Oiartzu, nekien, Manuel Goia Oiartzu horra, San bereita, eta bere ama, ba, baserri batekoa, baina Donostiarra. Lausen ere izan ziren, eta magisterio liberez ikasi zuen, 1932an lortu zuen titulua, Ezkerrezko agiria ere lortu zuen, Resurrezio Maria de Azkuek azterketa egin zion, eta gerra aurrean, ba, Etzaide kaleko ikastolan aritu zen lanean, 1936ko irailan eskola publikoetako oposizioak egin zituen, eta, bueno, ba, zizien lanean, ariketa Bizkaian egin zuen, ariketa praktikak edo esaten direna gaur egun, Bizkaian egin zituen, et, ariketa Gernikako bombardaketa heldu zen arte, ordura arte egin zituen praktikak. Baina gero ba, badakigu deno, gerran segertatu zen, eta 1936ko maiatzean ba, erresuma batura abiatu zen.
Ies egin zuen edo...
Bai, ez behiru. Laro eta amabostira karre joan ziren, eta Labana itxasontzian joan ziren, ama, 3500 aurrekin. Begira ze erantzukizun eraman zuen, Gerra egoera hartan, ba, Eusko Jaurlaritzak aurra gerretik aldentzeko irterak antolatu zituen, eta hein bat joan ziren, Eusko Jaurlaritik kanpora, eta esan dudan bezala, ba, emakume hau joan zen, beste irakasle askorekin, ba, Labana itxasontzian, eta heldu ziren ara, aurra banatu zituzten, bueno, ba, historia gogorra eta berean unkigarria da, ez, banatu zituzten, eta Maria Dolores, ba, antxe zegoen eurekin, eta kanpalikuak antolatu zituzten, eta zazpila bete zegoen zenan, jarraian, ba, lanean umeekin, eta umeak hartatzen, ez, baina gero, ba, ja, ba, beste izpada Parisen zeukan, gerratik iesi, eta, bueno, familia sakaban uta zegoen, eta Parisera itzuli zen, hori itzuli zen, joan zen aizparekin elkartzera, eta handik Euskal Herrira itzuli zen gerra maitu ostean. Eta, baina, 1941an mugan atxilotu nahi izan zuten, eta marulteko kartzela zigorra esarri nahi zioten, ba, egindako lanagatik, ez? Horrekin Inglaterra da alde egiteagatik, baina, beno, ez zituen bete. Baina ondorioak izan zituen, beti izan zuen, ba, poliziaren fitxa eta bar, ez da. Baina berriz ere ba, irakaskuntzan murgildu zen, hori zen bere, azken batean bere bokazinoa edo bere gogoa, eta eskola bat ireki zuen, Ergobian. Eta baina eskola ireki, eskondu, handik lasterre seme bat, gero beste bat, gero hirugarren bat, eta hirugarren jaio zenean, ba, etxez eta usioz aldatu zuten, aldaketa egin zuten, eta ba, grosera joan ziren. Eta urte berean, etxean ikastola erakitzea erakizun. Orduan, etxean, bueno, orduko garaian, ba, emakume benetan aitzindari hauek etxean erekin zituzten ikastolak, bat epaino gehiago, kaien arte Maria Dolores, eta 1950 urtera arte bertan lanean jardun zen. Begira, zenbat urte, bere, ba, eskola, bere eskolan edo bere, bai, bere zelanean. Eta erretiratu, gaixotasun batek lanetik erretiratu zuen arte, ba, antxe jarraitu zuen lanean Maria Doloresek. Eta, bueno, ba, esan dut dudan bezala, bueno, badauka bere izeneko plaza bat, da, gros, esto intxago, no, parkatu. Eta, bueno, gauza asko gehiago egin zituen, baina, bueno, dena kontatzea, luze joko liguk, orduan plaza aipatuko dut, Intxaurrondon, eta gero Donostiako udalak plakak ere jarri zituen, Intxaurrondon bertan, bueno, hainbat emakumeen izenak da, dakarren plakak, eta Maria Dolores Goiaren abe, antxe jarri zuen, ez? Agertzen da, bai, bueno, behintzata, ba, ez dakit, ez, beti esaten dugunez, memoria dugu lotura, eta da, ez ditzagun behintzate astu, ez? Egin zuten lan guztia, eta alegin guztia, eta emakume aitzindari hauek, ba, urteetan isilpean, edo gerizpean egon direnok, ba, bueno, ba, purka, bagabitza zerak ez, hautsa pizka bat kentzen eta oixe, eta biztaratzen.
Bai, noski.
Ba, hoize dira gorko dauzkadan protagonista. Eta, ba, iz, bueno, ba, atsegin handiz, euren berri ematean dizuet.
Bai, eta gu gustora, beste emakume asko ezagutu ditugu gaurkoan ere, Marisa, eta bai. Eskerrik asko zuri, eta egiten duzuen lanagatik.
Bai, ba, bueno, jarraitzen dugu Goierriko emakumeak ere
biltzen,
eta behar bada, ba, egun baten berezi bat egin beharko dugu, saio berezi bat Goierriko emakumei dedikatua.
Emakumei buruz, bai, ados.
Bai, 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 polita litzateke.
Bai, xe, Marisa.
Bueno, horretan nenga biltzaz. Beti ere, ba, zeuen laguntzari esker.
Bai.
Zeuek emandako piztei esker, eta Goierriko lagunen gandik jasotzen dugun informazioari esker.
Ba, hoxe, eta entzulei luzatu ere, ba, zein informazio ba, partekatu nahi izanez geho, ba, hementxe jasotzeko prest izango garela.
Bai, ba, guri aldetik eskerri beroenak, eta nahi.
Bai, ondo izan, Marisa?
Bai, eskerrik asko.
Agur.
Horrek barte.
Nahi arte, bai, agur.
Arresiaren gainetik, heroiak arresiaren gainetik.